errugabetzat jo dute Josu Urrutiko etxea Parisen. Eki erremundegi beloki. Espero gabeko erabakia hartu du Parisko dei auzitegiak, errugabetzat jo du Josu Urrutiko etxea. Apirilean epaitu zuten, 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izan zela leporatuta. Fiskaltzak 5 urteko espetxe zigorra eta Frantziako estatutik kanporatzeko agindua eskatu zuen haren kontra. Baina epaileak besterik erabaki du. Horiek horrela helegitea aurkezteko aukerarik gabe utzi dute Urrutiko etxea eta 10 eguneko epean Espainiaren esku utz lezakete. Ziburu eta Donibane Loizuneko euskal preso eta ieslari politikoen aldeko erantzun komiteak elkarretaratzea egin du gaur arratsaldeko 7etan Donibane Loizunen Lapurdi Urrutiko etxeari elkartasuna adierazteko. EH Bairen iritziz, berri ona da Urrutiko etxea errugabetzeko epaimahaiak hartu duen erabakia. Epaiak berresten du astapenetik salatu duguna. Auzi honek ez duela lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuaren testuinguruan adierazi dute agiri batean. Hala ere, Frantziako estatuari dei egin diote etako militante ohiaren kontrako euroagindua ez dezan aplikatu eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabaki ausarta har dezan. Gaurko epaiak erakusten digu garai bateko salbuespenezko logikek ez dutela etorkizunik, eta ez dagoela bake prozesua oztopatzen segitzeko arrazoirik. Bake justu eta iraunkorra eraikitzeko ezinbestekoa da salbuespenezko neurriak bertan behera uztea. Hala, oraindik irekiak diren auzi judizial guztiak bertan behera uztea galdegin dute eta euskal preso eta ieslari guztien etxeratzeko bidea behin betiko gauzatzea. Presondegiak usteko garaia da, ez atzera urratsak egitekoa. Politikoki simbolo berezia du Parisek hartutako erabakiak. Izan ere, 2002-tik 2005-erako epea Urrutiko etxeak Eusko Legebiltzarra utzi eta sasian egindako lehen tarteari dagokio. Bitarte horretan helburu terroristak dituen gaizkile elkarte bateko kide izatea egozten zion terrorismoaren kontrako Frantziako fiskaltzak. Urrutiko etxeak epaiketan aitortu zuen etako kide izan zela, baina ukatu egin zuen erakunde hartako buruzagi gisa aritu izana, baita bitarte horretan izandako atentatuetan parte hartu izana ere. Haren hitzetan, gatazkaren konponbidera iristeko bideak topatzeko eginkizuna zuen eta erakundeko adar militarretik at zegoen. Hainbatetan kontatu duenez, harreman eta negoziazio sailean hasi zen lanean, gerora etorriko ziren Genebako, Suitza elkarrizketak prestatzeko. Espainiako gobernuko ordezkariekin hainbat bilera ere egin zituen, baina etako zuzendaritzak negoziazioei eman zien norabidearekin ados ez zegoenez, 2006-ko irailean urruntzea erabaki zuen. Haren hitzetan, ordutik ez zuen beste traturik izan erakundearekin. 2011-an lotu zuen berriz harremana aieteko adierazpenaren testu inguruan. Osloko elkarrizketa saiakeran parte hartu zuen ondotik. Norvegiatik sasira itzuli zen beste behin. 2019-ko maiatzean atxilotu zuten Frantziako Alpeetan. Espainiaratze aginduak indarrean. 2019-ko maiatzean atxilotu zutenean, Urrutiko etxea espainiaratzeko 4 eskaera egin zizkion Espainiako Justiziak Parisi, bina estradizio Luis Erguetaren hilketa. 1980 eta Zaragozako atentatua, 1987 eta bina euroagindu herriko tabernen auzia eta Baraiasko 2006ko atentatua. Frantziako justizia sistemak ez zuen ontzat eman Baraiasko atentatua oinarri zuen euroagindua eta Espainiak bertan behera utzi zuen Erguetaren auzikoa. Gainerako biak ontzat eman zituen Parisek eta indarrean daude. Abenduan, Josu Urrutiko etxearen kontrako beste euroagindu eskaera bat egin zuen Santiago Pedraz Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak herriko tabernen auziarekin lotuta egindakoa zabaltzeko eskatuta. 2002-tik 2019-ra arte ETA-ren buru nagusietako bat izatea egozten dio. Ekain hasieran ontzat eman zuten Espainiaren eskaera Parisen. 2021-an urrutiko etxea errugabetzat jo zuen Parisko zigorra auzitegiak. Epaileek ebatzi zuten ez dagoela nahikoa zantzu 2011-2013 aldian etako kide izan zela frogatzeko. Halaber, hiru magistratuek adierazi zuten negoziatzea ezin dela parekatu gaizkile elkarteko kide izatearekin. Epai honen arabera, 2002 eta 2005 bitartean ere etzen etako kide izan.